anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. De la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului Anii de Acasă, vă salută de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Care ar fi cele mai importante lucruri pe care trebuie să le învețe copilul în relația cu părintele?
Când vorbim de cele mai importante lucruri, probabil că ascultătorii noștri se așteaptă la ceva ieșit din comun sau unii dintre ei s-ar putea aștepta la lucruri foarte, foarte concrete. Însă aș vrea să răspund la această întrebare direcționând atenția către două domenii foarte importante din viața unui om. Așa că, din această perspectivă, aș spune că cel mai important lucru pe care un copil trebuie să-l învețe în relația cu părintele său este cum să poată avea personal o relație cu Dumnezeu. De cele mai multe ori, părinții creștini se așteaptă ca copiilor, într-un mod natural, știu eu, fără să le spună nimeni, să știe să se roage, să studieze Biblia, să știe cum să umble cu Dumnezeu, cum să se adreseze lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu se întâmplă natural în viața niciunei ființe umane, cu atât mai mult în viața unui copil care este dependent în primii ani de viață de părinte și el trebuie să învețe această dimensiune a relației cu Dumnezeu din viața și din felul în care părintele îi transmite valori legate de relația cu Dumnezeu. Al doilea domeniu foarte important de valori pe care copilul le primește în relația cu părintele este legat de caracter. Copiii noștri nu se nasc oameni de caracter. Ei au nevoie să învețe ce este bine și ce este rău. De ce să nu faci binele, de ce să faci răul? Ce este binele și ce este răul? În ce fel te raportezi la Dumnezeu din această perspectivă a binelui și răului? Și la capitolul acesta aș vrea să subliniez că un lucru foarte important pe care copiii ar trebui să-l învețe în relația cu părinții lor este respectul față de autoritate și, în mod special, față de autoritatea părintească. Și apoi, sigur, ar mai fi și un al treilea domeniu important. Deși am menționat două ca fiind cele mai importante, aș putea menționa și un al treilea, dar care se leagă de primele două, sunt în interdependență, ar fi cel al deprinderilor practice ale vieții. Dar, sigur, când vorbim de hărnicie, are de-a face cu caracterul. Dar îl subliniez și pe acesta pentru a ajuta pe ascultătorii noștri să înțeleagă că în relația cu părintele, copilul nu primește doar lucruri filozofice la nivel de valori, ci și lucruri foarte practice. Cum dai cu aspiratorul, cum speli vasele, lucruri de genul acesta. Au legătură cu primele două, dar am ținut să le subliniez pentru a accentua importanța lor.
În primul rând, ați amintit un lucru care este esențial pentru a fi înțeles de către părinții creștini. Faptul că un copil merge la biserică alături de părinți nu are drept consecință cunoașterea lui Dumnezeu?
Copilul prinde puțin din mersul pur și simplu la biserică, dacă părintele nu accentuează importanța acestei relații într-un mod conștient, dacă nu întreprinde anumite demersuri conștiente, dacă nu pune întrebare copilului ce ai înțeles, cine este Dumnezeu pentru tine, uite ce spune Biblia despre Dumnezeu, uite cum ne adresăm lui Dumnezeu și dă un exemplu practic, îl ia lângă el, se roagă cu el, studiază împreună cu el Biblia, pe parcursul zilei, în relația cu copilul, îi exemplifică prin propriul său model cum ai o relație cu Dumnezeu când există o criză de familie, cum se roagă familia lui Dumnezeu, cum percepe răspunsul la rugăciune, cum ne raportăm în anumite situații limită, cedăm sau rămânem consecvenți relației noastre cu Dumnezeu, cum ne rugăm lui Dumnezeu când am greșit înaintea lui, ne recunoaștem păcatul, el ne iartă. Deci nu se întâmplă pur și simplu, duci pe copil la biserică ca și cum ieși la țară, scoți văcuța din curte, îi dai drumul pe câmp și ea mănâncă. Da, ea o face într-un mod natural, mănâncă. Și copilul îi poți da drumul în bucătărie și mănâncă. Însă cum va mânca? Nu? Noi trebuie să stăm lângă el în primii ani de viață, îl învățăm cum să țină lingura în mână, cum să țină furculița, cum să taie, da, cum să-și șteargă gura cu șervețelul. Deci învățăm o sumedenie de lucruri, nu lăsăm într-un mod natural, pentru că este o ființă superioară creată de Dumnezeu. Și atunci el trebuie educat, trebuie o acțiune deliberată, acțiuni deliberate în sensul acesta. tot la fel și din domeniul spiritual.
Ați amintit la un moment dat despre hărnicie. Am avut o experiență interesantă săptămâna trecută în autobuz, așa cum se întâmplă de obicei, oamenii încep să discute. Un domn care ieșise la pensie era foarte supărat și mărturisea celor care aveau urechi pentru el despre fiul său care, având 29 de ani, nu a mers nicio zi la lucru. În vreme ce tatăl lucra de la ora 2 noaptea când era încadrat, până când era epuizat și lucrul acesta a dus și la a avea o pensie foarte bună, copilul nu era deloc interesat decât de computer și de jocurile pe care le avea. Pentru că reușise să o impresioneze pe mamă, aceasta îi dădea continuu bani, în vreme ce tatăl era pur și simplu disperat pentru că nu vroia să mai încurajeze această latură a copilului.
Să știți că ceea ce dumneavoastră spuneți nu este un caz singular. Tind să cred că este un fenomen al timpului nostru. Am auzit părinții respectabili, pot să spun din înalta societate, oameni cu o poziție în societate, care spuneau că obiectivul pentru copiii lor este ca ei să învețe ce nevoie au să facă și muncă fizică. Nu, el să învețe. Am bani suficienți, îi pun la dispoziție totul, el să învețe. Am stat de altfel de vorbă cu părinți obișnuiți care se plângeau de același lucru. Unul dintre parteneri spune: fetele mele nu trebuie să spele vasele, fetele mele nu dau cu aspiratorul, sunt mici, să trăiască viața, că destul am dat eu, destul am muncit eu, i-am adus pe lume, eu fac pentru ei, ca ei să fie fericiți, să aibă o copilărie frumoasă. Diferite mentalități, dar care se întâlnesc în același punct, și anume că nu este important pentru un copil să-și formeze deprinderi practice în viață, pentru că oricum el va ajunge o personalitate și nu va avea nevoie de aceasta. Este o eroare. O eroare în care mulți dintre părinți sunt prinși și efectele se vor vedea mai devreme sau mai târziu. Pe de o parte, se vor vedea în situații, în cazuri ca cel pe care dumneavoastră l-ați menționat, atunci când vor crește, nu vor avea nicio aplecare spre nimic decât spre lucruri foarte statice, da? Stau în fața computerului și acolo îmi găsesc plăcerea, toate satisfacțiile le-am de acolo, eventual mă opresc, mănânc, merg la toaletă și nimic mai mult. Alte efecte pot ajunge persoane publice cu anumite poziții, dar care nu au respect față de munca fizică, munca practică, și atunci se vor produce și anumite dezechilibre în societate, pentru că dacă munca aceasta nu este prețuită, atunci nici nu o promovezi, nici nu o remunerezi corespunzător și creezi niște dezechilibre în societate. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla cu oamenii care lucrează numai la nivel intelectual, da, în birou, dacă n-ar fi cineva care să muncească pământul, dacă n-ar fi cineva care să facă curățenie pe stradă, dacă n-ar fi cineva care să conducă mașina sau să creeze, să facă mașina cu care ei merg la servici, dacă n-ar fi cineva care se ocupe cu confecționarea hainelor, pregătirea alimentelor, cum ar fi viața? Viața este un complex și mai mult decât atât, aud în ultimul timp și mă bucur foarte mult în mass media tot felul de motouri care apelează la cetățeni, la oameni, pentru a conștientiza importanța dimensiunii fizice a activității în viața unui om. Faceți mișcare cel puțin o jumătate de oră pe zi. Mâncați sănătos. Deci toate aceste lucruri accentuează importanța și a dimensiunii fizice, cu atât mai mult cu cât dimensiunea fizică, mișcarea, poate să însemne împlinirea anumitor îndatoriri în familie care țin de treburile zilnice, de îndatoririle zilnice. Cât de rușinoasă poate să fie sau cât de mult mă înjosesc dacă dau cu aspiratorul, indiferent că sunt director, că sunt profesor, că sunt, știu, o față bisericească sau orice altceva. Nu este nicio înjosire. Dimpotrivă, înțelegi mai bine pe oamenii cu care lucrezi și tu însuți vei fi mai capabil să-ți îndeplinești îndatorirea intelectuală atunci când îți pui în funcțiune la muncă și partea fizică mușchii.
După cum spuneați, nici credința și nici hărnicia nu sunt transmisibile. Pot să existe părinți credincioși, să existe părinți harnici, iar copiii să nu aibă aceste calități. Ce îi poate convinge pe părinți să înțeleagă și să acționeze în consecință, să ia măsuri, pentru că unii dintre ei nu realizează lucrul acesta.
Nu realizează, pe de o parte, pentru că există anumite prejudecăți care s-au format, deci copilul, ca să aibă rezultate bune, nu trebuie să facă nimic altceva decât să învețe și este o prejudecată și nu are corespondent în realitate. Sunt studii realizate pe elevi care au arătat că aceia care acordă atenție într-un mod echilibrat, dimensiuni intelectuale, dimensiuni fizice, sociale, aceștia au rezultate pe termen lung mult mai bune la învățătură și se dezvoltă mult mai bine. Deci, dacă ne-am informat, am descoperit că e doar o prejudecată. Este ceva, așa cum se întâmplă de obicei, bârfa. A spus cineva care avea o anumită autoritate, a fost luat de bun și oamenii merg înainte cu această concepție. Dar este eronată. Studiile arată altceva.
S-ar putea ca persoana respectivă să nici nu fie avut autoritate, ci doar să fie bună de gură.
Posibil.
Pentru
posibil.
Că dacă avea autoritate, spunea ceea ce trebuie.
Așa este, sigur. Sau poate avea autoritate într-un alt domeniu și unii, fiindcă au autoritate într-un domeniu, cred că sunt infailibili în orice alt domeniu și lumea trebuie să țină cont de ei. Un alt lucru, ar trebui să privim de la cauză la efect, să vedem unde a dus acest tip de educație pe unii copii, nu? Exemplul dumneavoastră. Este suficient de grăitor, da, practica, ceea ce se vede, să mă facă să înțeleg că acest model educațional nu este cel mai bun. Pe de altă parte, am nevoie să cunosc mai bine natura umană. Consider și observ că există o lipsă teribilă în ceea ce privește felul în care funcționează natura umană. Nu știm aproape nimic. Nu doar ca părinți nu știm. Nu știm ca simpli cetățenii acestei țări, simpli oameni ai acestei lumi. Nu știm, pur și simplu, cum să avem o sănătate bună. Ce trebuie să facem ca să avem o sănătate bună? Nu știm și atunci, pentru că nu știm, facem totul după ureche și considerăm fericiți pe cei care stau 24 de ore din 24 și nu fac mișcare, considerăm amărâți pe cei care dau cu aspiratorul, care curăță strada, îi considerăm paria societății, oameni care nu s-au realizat. Sigur, eu nu spun că nu trebuie să dezvolți până la maxim capacitățile intelectuale, dar în același timp trebuie să dezvolți și capacitățile fizice și în mod special să le dezvolți prin lucruri practice, prin lucruri utile, să muncești pentru că vei avea un creier mai sănătos. Deci toate aceste trei direcții, dacă gândim la ele, ne vor ajuta să ne schimbăm concepția și să investim corect în copiii noștri și să educăm corect.
Cum să
Spuneați la începutul întâlnirii noastre despre faptul că este nevoie ca cei mici să își respecte părinții. Mai este la modă respectul față de părinți? Adevărul este că pe vremuri copiii nu îndrăzneau să pună autoritatea părinților sub semnul întrebării. Acum oricum nu-i ascultă, dar pe deasupra mai sunt și nepoliticoși cu ei. Am văzut copii mici care strigau la mame să meargă înaintea lor, să nu-i facă de rușine pentru că sunt grase sau pentru că nu arată așa cum ar trebui, așa cum spun revistele.
Când vorbim de educație, cred că trebuie să dispară cuvântul modă. În educație nu există modă. În educație există principii, există valori, există ideea de bine și de rău și nu de modă. Moda la un moment dat poate fi bună sau poate fi rea. Eu nu pot să-mi fac educația copilului după modă și nu trebuie să las copilul să se dezvolte după modă, doar pentru că așa fac alții, ci eu trebuie să-mi orientez copilul după ceea ce am certitudinea că este bine. Și la capitolul acesta spun că fie că este, fie că nu este la modă respectul față de părinți, aceasta este o valoare pe care părinții trebuie să o transmită copiilor lor. Trebuie să învețe pe copiilor respectul față de ei, față de autoritate și față de oameni în general. La capitolul acesta aș aminti două pasaje biblice. Unul dintre ele vorbește despre un fenomen al sfârșitului în 2 Timotei, capitolul 3. Apostolul Pavel spune că în timpul sfârșitului, în zilele din urmă, vor fi vremuri grele și amintește câteva caracteristici ale societății care conduc la aceste vremuri grele, dificile, și printre ele este amintită neascultarea de părinți. Deci societatea noastră a decăzut. Ne este, dacă vreți, greu astăzi, printre altele și datorită faptului că s-a pierdut respectul față de părinți de la o generație la alta. Pe de altă parte, amintesc un al doilea pasaj biblic din Evanghelia după Marcu, unde Domnul Hristos îi condamnă pe religioșii vremii respective, farisei, care în numele religiei neglijau respectul față de părinți manifestat în ajutorul pe care trebuiau să-l ofere acestora la bătrânețe. Ei spuneau corban închinat lui Dumnezeu și datorită acestui lucru considerau că sunt eliberați de responsabilitatea de a avea grijă de părinții lor. Deci aceste două pasaje biblice, sigur sunt și multe altele, porunca 5-a din cele 10 care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău, este iarăși un îndemn foarte puternic la a ține cont de respectul care trebuie acordat părinților. Deci, punând toate lucrurile acestea cap la cap, am spune că părinții fac un lucru rău copiilor lor dacă neglijează să ofere copiilor lor acea educație care să-i ajute să se comporte cu respect față de părinți și față de oameni în general.
Părinți care câștigă respectul. Ce facem cu cei care nu reușesc lucrul acesta? Și vorbind la acest capitol, am două categorii asupra cărora aș vrea să ne gândim pentru moment. Părinții violenți, părinții răi, care au influență negativă asupra copilului și dacă ne-am gândit în mod normal, astfel de părinți n-ar putea să câștige respectul. În același timp, copiii rebeli, deși au părinți buni, nu acordă respect acestor oameni minunați. Cum rezolvăm?
Cred că ar fi foarte important să le luăm pe rând. Prima categorie la care ați făcut referire era dată de acei părinți care se comportă într-un mod violent Și această modalitate de comportament nu este demnă de respect. Sigur, la capitolul acesta, aș spune așa simplu, fără să fie un răspuns final și complet, că ceea ce seamănă omul, aceea și seceră. Este un principiu biblic. Însă nu acesta este răspunsul complet pe care vreau să-l ofer. Pentru că ne-am limitat aici, am spune, domnule, asta e, rămâneți așa, vă culegeți consecințele, nimic mai mult. Cred că acești părinți ar trebui să devină conștienți, pe de o parte, că comportamentul lor este nepotrivit, nu corespunde cu ceea ce Biblia ne învață. Pe de altă parte, trebuie să devină conștienți că comportamentul violent nu va câștiga niciodată pe copil. Nu îl va face să aleagă calea cea bună, nu îl va face bun. Și sub nicio formă nu îl va conduce pe copil la respect față de părinte. Ba, îl va conduce la frică. La frică, și nu se limitează doar la atât. Îl va face pe copil să urască părintele, da? Va naște în inima lui simțăminte, sentimente de răzbunare, va crea frustrări complexe de inferioritate și toate aceste lucruri constituie un balast emoțional și comportamental de care copilul nu are nevoie ca să crească echilibrat și să poată fi o persoană împăcată cu sine și cu cei din jurul ei și cu atât mai mult o persoană care să caute pe Dumnezeu să-L înțeleagă și să-L poată iubi. Deci nu este de dorit ca un părinte să se comporte în felul acesta. Nu va obține respectul.
Dar, vedeți, spuneți că acești părinți ar trebui să conștientizeze. S-ar putea să existe părinți violenți care niciodată nu vor ajunge să fie conștienți de greșelile lor și vor rămâne în ele, îmbrățișându-le ca pe o mare fericire pentru ei. Acești părinți nu merită respectul dacă este să ne uităm din punct de vedere al comportamentului. Însă, de data aceasta, copiii ar trebui să dea dovadă de o anumită înțelepciune și totuși să le acorde un anumit respect, cel puțin așa cere cuvântul lui Dumnezeu.
Sigur, acum vorbind despre respect ca valoare, în general am putea spune că respectul pe care îl dai unei persoane nu ține de cine este acea persoană și cum se comportă. Respectul ține de cel care îl oferă. În discuția anterioară pe care am avut-o, am vrut să subliniez un lucru, că un părinte, comportându-se în felul acesta, distruge un copil care nu e conștient de această valoare, decât dacă o învață de la părinte, că el nu se naște respectos. Nu? El se naște pur și simplu ca orice copil, cu un egoism accentuat, vrând totul pentru el, cu o nevoie imensă de a-i se umple cupa inimii cu dragoste, are nevoie de multă dragoste, ori neprimind aceste lucruri, copilul nu se va dezvolta corect. Și atunci el de unde să învețe respectul? Sigur, noi spunem că așa învață Biblia, că indiferent ce face părintele sau orice altă persoană, copilul să respecte. Dar eu întreb, de unde să învețe respectul? Sigur, mai târziu, dacă copilul va merge la școală, merge la biserică, cineva îi deschide mintea, probabil că își va schimba comportamentul și va înțelege că indiferent că părintele lui s-a comportat bine sau rău, el va respecta, va avea ceva pentru el, că l-a adus pe lume, cum necum l-a crescut. Dar dacă cineva nu-i va deschide mintea niciodată, el va rămâne cu ceea ce a primit din familie și ceea ce a primit, aceea va și da. Deci asta am vrut să subliniez, că este responsabilitatea noastră ca părinți să cultivăm respectul în copii. Nu poți să aștepți de la un copil de 5 ani să te respecte dacă tu te-ai comportat ca un om lipsit de respect și de onoare toată viața. De unde să înveți el respectul? Cine să-i imprime în caracterul lui? Da, ideal vorbind, este de dorit ca să respecti pe cineva indiferent de ce face. Pentru că respectând pe altul, te respecti în primul rând pe tine. Spui ceva despre demnitatea ta. Dar de unde demnitate de la un copil căruia tu ca părinte ai călcat-o în picioare? De unde respect de sine când tu l-ai făcut să aibă o imagine de sine scăzută? De unde idealuri când el a trăit în mizerie emoțională tot timpul? Asta vreau să spun. Nu spun că copilul e îndreptățit și indiferent ce vârstă va avea, domne, părintele își merită soarta. Da, după legea cauzei și a efectului, ce semene aia să ceri, e corect, dar spuneam că nu e răspunsul final, ci trebuie să gândim mai amplu decât atât. Respectul este o valoare universală, nu ține de celălalt, ține de tine, dar dacă nu este nimeni care să-ți o imprime, te vei comporta ca atare, potrivit cu exemplul pe care l-ai primit de la părinte. De aceea părinții au o responsabilitate enormă. Și de aceea, până la o anumită vârstă, ei sunt în locul lui Dumnezeu. Copiii îl înțeleg pe Dumnezeu prin perspectiva comportamentului părinților și copiii vor învăța să n-aibă respect nici față de Dumnezeu. Apoi, dumneavoastră spuneați de faptul că am putea să avem de-a face cu părinții buni, oameni serioși, respectabili, ale căror copii sunt rebeli. Aș spune la capitolul acesta că, pe de o parte, lucrul acesta se poate întâmpla. Adică, părinți buni, care și-au făcut datoria, nu garantează întotdeauna că și copiii vor deveni ca părinții lor. Pentru că, în definitiv, ceea ce devine un om este alegerea lui. Iar educația autentică se bazează tocmai pe această valoare, să-l înveți pe copil cum să aleagă bine. Dar dacă totuși un copil, la un moment dat, nu dorește să aleagă ceea ce este bine, este o altă problemă. Însă, până la o anumită vârstă, totuși, efectul unei educații bune se vede. Nu are cum să nu se vadă. Poate nu se va vedea la anumite dimensiuni, dar cât de cât se va vedea că un copil a primit o educație bună. Pe parcursul vieții, anturajul și toate celelalte autorități care încep să apară în viața unui adolescent, a unui tânăr, pot să schimbe macazul, pentru că e vorba de alegere. Sigur, părintele își face mai departe datoria, încearcă, dar copilul alege, tânărul, adolescentul alege. E o problemă de alegere. Apoi, am putea să spunem că ar mai putea fi și o altă cauză. Uneori, părinții sunt buni în intențiile lor, în dorințele lor, însă au la bază niște concepții greșite, niște metode greșite de a-și educa copiii, care pot să-i facă rebeli, deși ei sunt oameni buni la locul lor, cum se cade, dar folosesc metode greșite, au concepții religioase greșite și pot în felul acesta să-i ducă pe copii la răzvrătire.
Săptămâna viitoare, în cadrul radioprogramului Anii de Acasă, în aceeași formulă, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Vom vorbi și atunci despre respectul pe care trebuie să ni-l acordăm în cadrul familiei, copiii părinților, dar și părinții copiilor. Pe curând!